tejto relácie vám prináša edícia Viera Dobrecka z vydavateľstva Don Bosco. Viac informácií na www.donbosco.sk. donbosco.sk.
Viera Dobrecka.
Praktická príručka každého kresťana.
Viera Dobrecka.
Krstom sme sa stali súčasťou veľkého spoločenstva, cirkvi. A tak, ako všetko plynie, mení sa, pretvára sa, tak sa mení aj cirkev. Nedieje sa to však náhle a bez uvažovania. Práve naopak, všetko sa dôkladne skúma a až tak sa prijímajú závery. My o tejto téme budeme uvažovať s autorom brožúrky Niet cesty späť z edície Viera Dobrecka, predstaveným komunity v Bratislave Salesiánom Donom Petrom Bučánim. Pridáme hudbu podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postará Peter Reguli a nerušené počúvanie vám praje Andrea Čelková.
Podstúpil si smrť, takou láskou mal si ma rád. Porazil si smrť, viac už nemám čoho sa báť. Viem, že mňa a celý môj dom raz privedieš k sebe pred svoj trón. Porazil si smrť, lebo blízko si túžil ma mať. Ty sám si vstúpil až tam, kde nikto už neveril, že ujde tmám. Tak prosím, vojdi aj dnes a odval ten kameň, čo nevládze niesť. Ty sám si vstúpil až tam, kde nikto už neveril, že ujde tmám. Tak prosím, vojdi aj dnes a odval ten kameň, čo nevládze niesť. Vo mne stvor, srdcom čistým nech chválu ti vzdám.
Niet cesty späť, taký je názov ďalšej brožúrky z edície Viera Dobrecka. A už samotný ten názov evokuje, ako keby sme boli na nejakej ceste a nemohli sa už vrátiť späť. Prečo vznikla takáto brožúrka a s takýmto názvom?
Srdečne pozdravujem. Niet cesty späť. Tento názov veľmi silno vystihuje čas, ktorý neustále beží. Ako sa hovorí, že odsýpa nám v živote. A spojené je to práve so životom cirkvi, ktorá je na ceste. Neustále kráča dejinami v akejkoľvek epoche, kráča dejinami uprostred rôznych udalostí života, krásnych i menej krásnych, náročných i takých tých každodenných. A preto ten, kto skutočne chce žiť život viery, chce žiť s Bohom, si musí uvedomiť, že je na ceste. Nemôžeme zastať, tak ako dejiny nezastavia. A Boh je ten, ktorý pozýva človeka, aby s ním kráčal.
Čiže sme pozvaní na tú cestu, na kráčanie s Bohom a na spoznávanie samotného Boha?
Samozrejme, čo sa týka Boha, ako poznáme z písma, Boha nikto nikdy nevidel, ale jednorodený Boží syn, ktorý je v lone Otca, priniesol nám onom zvesť. Je to slovo Evanília, je to Božie slovo, ktoré nám on sám zvestuje, ale on je sám tým vteleným Božím slovom a my prenikáme do tohoto tajomstva ako Ježiša, takisto Otca, Ducha Svätého, teda Boha, trojediného Boha. A nie je to niečo, čo je úplne vždy jasné. Nie je to Boh, ktorý sa dá nejakým spôsobom povedať, že aha, tu je, tamto je a toto je presne takto. A človek vo svojom živote skôr toho Boha objavuje, hľadá ho, snaží sa mu porozumieť. Neraz nechápe, prečo veci sa dejú tak, ako sa dejú. Prečo človek je niekedy aj napriek nejakej svojej túžbe pozvaný niekde inde. Život so všetkým, čo obsahuje, sa skôr javí ako hádanka. Ako niečo, čo si zaslúži pokoru pred životom a teda aj pred Bohom. Zaslúži pokoru pred poznaním a vstúpením teda do sveta pravdy. Ježiš sám, keď je posledné hodiny pred smrťou a stretá sa s Pilátom, tak nastáva medzi ním a Pilátom taký jednoduchý dialog, kde do popredia sa dostáva práve otázka, čo je pravda. Takže aj táto publikácia Niet cesty späť je takým ponáraním sa do života, ponáraním sa do sveta Evanjelia a ponáraním sa vlastne do toho určitého tajomstva cirkvi, ktoré na jednej strane je veľmi evidentné, to tajomstvo, v podzovkách povedané, že vidíme tú viditeľnú, poviem, hlavu cirkvi, vidíme túto spoločenstvo, ale čo v skutočnosti je to spoločenstvo, k čomu je pozvané, tak toto je naozaj dôležité, aby sme tak nejak objavovali a neustále do toho vzrastali.
A my sme súčasťou tohto veľkého spoločenstva cirkvi a mali by sme byť aj prínosom pre toto celé spoločenstvo a možno by sme mohli to tak nazvať alebo pomenovať, že by sme sa mali stať takými uvedomelými kresťanmi, aby sme naozaj to spoločenstvo dokázali aj svojou prítomnosťou, aj svojimi názormi obohatiť a možno si vytvoriť aj svoj vlastný názor.
Samozrejme, že na jednej strane je tu život cirkvi, ktorá nie v plienkách, ktorá nemá 10, 20, 100, 200 rokov, ale od svojho zakladateľa vlastne je tu 2000 rokov. To znamená, je tu nejaké pomerne veľké bohatstvo za tie stáročia. Je tu nejaká skúsenosť a určitý život cirkvi ako spoločenstva veriacich. Na druhej strane do tohto spoločenstva každý z nás prichádza niekedy ako malý človek, novonarodený, ktorý o veciach nevie. Inokedy ľudia prichádzajú v zrelšom veku alebo v dospelosti, alebo niekedy aj v starobe do tohto spoločenstva a objavujú ho. Snažia sa mu nejakým spôsobom porozumieť, snažia sa hľadať, na čo toto spoločenstvo vlastne je, prečo je tu, aký má význam v dejinách, aký má význam pre každého, kto sa dal pokrstiť a kto uveril v jednorodeného Božieho syna. Takže je to také ponáranie sa, ako keď hovoríme o krste, že krst je vlastne ponorením sa do tej vody. Aj toto je také celoživotné ponáranie sa do tohto tajomstva, aby sme rástli a nestali na mieste. aby sme na jednej strane sa tešili z tohto spoločenstva, vedeli čerpať tie dary a bohatstvo sviatostného života a Božieho slova do svojho života. Takže asi v takomto význame, že je to taká vzájomná interakcia, také vzájomné objavovanie, hľadanie a porozumenie tomuto spoločenstvu. A keď niekto sa identifikuje, keď niekto sa pokladá za toho kresťana, za toho pánovho učeníka, ktorý uveril, tak si musí tak asi uvedomiť, že je aj trošku zodpovedný za to spoločenstvo. Pretože ak niekto sa pozerá na cirkev, tak sa pozerá v prvom rade na ľudí. Pozerá sa, ako títo ľudia žijú, čím žijú, aké majú hodnoty, čomu a komu vlastne uverili. Či je to obrazom, to tajomstvo, ten Boh, či je nejakým spôsobom obrazom v ich živote. Takže myslím, že každý veriaci by rád sa v tej cirkvi naozaj cítil dobre a chcel by byť aj tak hrdý na toto spoločenstvo. No samozrejme, nie vždy v dejinách sa to dá povedať, že je tomu tak, ale možno rozvedíme to v nasledujúcich minútach.
Toľko túžob denne zlieta,
každá z nich má svoju cestu.
Na konci ulic možno sveta,
tí dvaja sa zrazu stretnú.
Dvaja cudzí sú si známi, srdce naraz inak búši. Odteraz už nie sú sami, veci padli do duši. To je ten zázrak priamo z neba, dvaja, ktorí púšť rozkvitla. Sú najbohatší, majú seba a stačia im jemný krídla.
Si požeravom uhlí
aj záhradou v rozpuku
pôjdu stále nezabudli
pevne sa držať za ruku
aj keď od seba odviatí stále strážia v tme svoj plamen usínajú vždy v objatí až na veky vekov amen. Ten zázrak priamo z neba, dvaja, ktorým púšť rozkvitla. Sú najbohatší, majú seba a stačia im jedny krídla.
Dotkneme sa aj druhého Vatikánskeho koncilu, pretože práve na v tomto koncile sa prerokovalo mnoho otázok ohľadom cirkvi, diskutovalo sa o tejto téme, o tejto problematike. A ako nám toto spoločenstvo cirkev predstavuje práve druhý Vatikánsky koncil, jeho výročie, teda začiatok výročia sme si pripomenuli práve nedávno a my žijeme práve tej pokoncilovej dobe a mnoho z tých záverov sa zavádza a uplatňuje do praxe práve v súčasnosti.
Druhý Vatikánsky koncil bol veľmi významný pre život cirkvi, pretože môžeme ho vyslovene pripodobniť takej akejsi jari v cirkvi. To, čo cirkev za celé stáročia, tisícročia prežila, sa tam postupne naniesli také nánosy, poviem aj bahna, aj akéhosi stagnovania. Tie jednotlivé stáročia priniesli mnohé situácie, ktoré cirkev nie vždy vedela správne vyriešiť, ale hovoríme o cirkvi ako o spoločenstve ľudí, takže vlastne hovoríme o ľuďoch, ktorí v tej cirkvi ako si nezvládli určité situácie. Na druhej strane cirkev žije v dejinách, žije v čase, v priestore, žije uprostred kultúr. A to Božie posolstvo neustále má byť pre človeka zrozumiteľné. A aby takto zrozumiteľné to Božie posolstvo potom človek mohol vlastne do svojho života prijať a žiť ho. A tým, že dejiny sa hýbu ďalej a kultúry sa menia, tak je veľmi dôležité, aby v určitom období života cirkev zastala. Vyslovene na chvíľku zastala, pozrela sa sama na seba, pýtala sa druhých, ako ju vnímajú, pretože takto sa môže obnoviť, takto môže nastať taká obroda tej cirkvi, ak opäť sa vráti k prameňom svojho zakladateľa a prvotnej cirkvi, ktorá je založená teda na svedectve života a smrtvistania Ježiša Krista. Takže tento Vatikánsky koncil, druhý Vatikánsky koncil, je naozaj veľmi veľkou premenou alebo pozvaním nazval by som to, aby sa cirkev obnovila, premenila a stala sa príťažlivou a zrozumiteľnou tomuto svetu.
A ako teda druhý Vatikánsky koncil predstavuje cirkev?
Druhý Vatikánsky koncil cirkev predstavuje ako cirkev, ktorá je jedna svätá, všeobecná a apoštolská. Takýto by sme mohli nazvať štvorlístok. Je to spoločenstvo, ktoré je povolané vytvárať jednotu, rásť vo svetosti, otvorené pre všetkých a byť poslaná ku každému, a ako to poznáme z písma, až po hranice sveta. Takto koncilovi otcovia vlastne naznačujú jej podstatné vlastnosti. Jedna, svätá, všeobecná, apoštolská. Sú navzájom neoddeliteľné tieto vlastnosti. Vyjadrenie, že cirkev je jedna, vnímame vzhľadom na zakladateľa, ktorý sám ako vtelený Boží syn skrze svoj kríž zmieril všetkých ľudí s Bohom a obnovil jednotu všetkých v jednom ľude a v jednom tele. Tak to hovorí konštitúcia druhého Vatikánskeho koncilu Gaudium et Spes, radosť a nádej. Dovolil by som si možno ešte zacitovať svätého Klementa Alexandrijského, cirkevného otca, ktorý na prelome 2. a 3. storočia sa nechá unášať pri meditácie nad cirkvou a napíše: aký tajomný zázrak. Jeden je totiž otec všetkého, jeden je aj logos, teda slovo všetkého, a jeden duch svätý, a on je všade. A je len jedna matka, panna, a mne sa páči volať ju cirkvou. Takto teda hovorí o cirkvi tento cirkevný otec. Takže môžeme v jednoduchosti povedať, že cirkev zahŕňa vieru v jedného Boha v tajomstve jednoty troch osôb. A tak sa stáva vlastne svedectvom jednoty. Cirkev je svedectvom jednoty. A svedectvom vytvárania toho nádherného okamihu života, keď to, čo je podelené, sa vie spojiť. To, čo je rozdelené, sa dokáže zjednotiť. To, čo je rozhádané, sa vráti k pokoju. Teda spoločenstvo cirkvi chce byť na zemi ako zjednocujúci prvok, ako spojivo ľudskej spoločnosti, ktorá môže v pokoji plodiť nové generácie, starať sa, zvelaďovať, chrániť všetko to, čo vlastne jej bolo zverené Stvoriteľom. Takže vidíme, že cirkev má toto poslanie od svojho zakladateľa. Byť takým spojivom zjednocovaním, vytváraním jednoty, nielen ako spoločenstva veriacich, ale ako spoločenstva ľudí vo svete.
Nehľadaj pomedzi ťažké veci kľúčky, tak nemôžeš rásť. Radšej choď priamo cez tie skúšky, tam ti srdce dozrieva. Aj keď mi vravíš, chcem zabudnúť, zabudnúť, a ja ti vravím, že môžeme sa vrátiť tam, kde chceš zabudnúť, zabudnúť, a ja ti zjavím, že som tam bol. Chceš zabudnúť, zabudnúť, a ja ti vravím, že môžeme sa vrátiť tam, kde to zabolí, prebolí, keď zvieš, že som nad tým. A či to bol plán, len ver, že som tvoja alfa i omega. A či to bol plán, či ja, len vedz, že ja som tvoja alfa i omega. Som tvoja alfa i omega. ťažké veci kľúčky, tak nemôžeš rád. Radšej choď priamo cez tie skúšky, tam ti srdce dozrieva. Aj keď mi vravíš, chcem zabudnúť, zabudnúť, a ja ti vravím, že môžeme sa vrátiť tam, kde chceš zabudnúť, zabudnúť, a ja ti zjavím, že som tam bol. Chceš zabudnúť, zabudnúť, a ja ti vravím, že môžeme sa vrátiť tam, kde to zabolí, prebolí, keď zvieš, že som nad tým, som tvoja.
Stále sa ale v spoločnosti nájdu ľudia, ktorí ako keby nechceli prijať závery druhého Vatikánskeho koncilu. Verím tomu, že je ich čoraz menej, ale stále sú a chceli sa vrátiť pred tú koncilovú dobu, čiže do toho obdobia, ktoré zažili predtým alebo o ktorom počuli predtým a nechcú prijať nové myšlienky. Ako sa postaviť k takýmto názorom alebo ako zareagovať?
Som presvedčený, že nie je dobré, aby človek vytváral akýsi nepokoj kvôli tomu, že si nerozumieme, aby sme sa nevyhraňovali, ako to často v podstate vidíme najmä v posledných rokoch, kvázi od takého obdobia koronavírusu, ktorý nás tak preveril ako spoločenstvo cirkvi na Slovensku, rovnako aj spoločenstva rodín, kde jednotliví členovia rodiny alebo spoločenstiev, postavili si hlavu a každý sme si išli nejakou tou svojou cestou bez toho, že by sme sa nejakým spôsobom snažili porozumieť a pochopiť, že by sme viedli teda medzi sebou dialog a práve vytvárali tú jednotu, z ktorej naozaj môže plynúť ten pokoj. Takže aj druhý Vatikánsky koncil je niečo, čo je obnovením. Niečo, čo prináša do života ľudí novotu a s tým spojená zmena. Nie je jednoduché, poviem človeku 60, 70, ale niekedy aj naozaj mladšiemu, prijať nejakú novotu, nejaký nový smer, pozerať sa na veci nejak inak, rozmýšľať nad životom, hľadať súvislosti, hľadať pravdu, lebo pravda naozaj sa v našom živote nie vždy úplne javí ako niečo samozrejme jasné, a my ju objavujeme. Takže samozrejme je tu časť ľudí, ktorí neprijímajú druhý Vatikánsky koncil, jeho pohľad na cirkev, jeho nové alebo obnovené definície alebo ten spôsob života, aký kresťan má v tejto kultúre žiť. Ale myslím, že je to také samozrejme, že človek sa cíti v akomsi komforte. Naučili sme sa nejakým spôsobom žiť a niekedy poviem aj prežiť. A človek nechce z tohoto svojho hniezdička takého istého vykročiť. Nechce vykročiť z toho radu. Radšej je, keď nad vecami príliš nemusí rozmýšľať a môže ich robiť každý deň takisto. Takže vnímam za tým, že niekto nechce nejakým spôsobom prijať obnovu cirkvi, vnímam za tým strach a niekedy aj takú pohodlnosť našu.
Ale stále je tu priestor na uvažovanie a na zmenu.
Ak chceme nejakým spôsobom sa posunúť ďalej, tak je potrebné, aby sme to postavili aj na rozume, ale aj na viere Božie slovo, že hľa, tvorím všetko nové. V Božom slove nachádzame, že Boh je ten, ktorý neustále vstupuje do nášho života, preto aby nás posunul ďalej, aby sme sa stali naozaj niestojatou vodou, ktorá postupne má známky skôr smrti ako života, ale aby sme sa stali takou bystrinou, ktorá neustále dokáže osviežovať, očisťovať, obnovovať a tak ďalej. Takže možno aj takýto pohľad, bez toho, že by sme museli niekoho, poviem, posielať do horúcich pekiel, alebo zatracovať, alebo exkomunikovať a tak ďalej, za to, že nestotožňuje sa úplne s názormi a takisto nielen s názormi, ale to je vlastne učenie cirkvi druhého Vatikánskeho koncilu. Zvykli sme si, a zvlášť to vnímam na Slovensku, vidieť veci čierno-bielo. A je to na škodu, pretože keď niekto pozerá na cirkev, tak nemôže na ňu pozerať čierno-bielo a povedať, tak toto je pravda, toto nie je pravda. Pretože v určitých situáciách tá pravda úplne sa nejaví jasne. Opäť, ako som teda spomínal, ja ju potrebujem nejak hľadať, ja sa musím pýtať. Ja, ak chcem v živote rásť, tak potrebujem sa z času na čas aj spochybniť. Čo to znamená spochybniť? Že veci môžu sa vyvíjať, môžu sa meniť. A ja potrebujem sa pýtať, ako sa menia, prečo je to tak, aký to má význam, na čo mi to slúži, ako ma to môže obohatiť. Takisto aj to spoločenstvo cirkvi. Ako tá cirkev putuje? Kam putuje? Ako má vyzerať to svedectvo života v mojom zamestnaní, v mojej rodine? Ako mám vychovávať vo viere deti? Čo to znamená vychovávať vo viere deti? Aby boli pekné oblečené, aby boli slušné a dokázali povedať dobré ráno, dobrý večer. A aby sa presadili v živote a nezabudli sa ráno, večer pomodliť a v nedeľu ísť do kostola. Tak toto je trošku asi málo, pokiaľ by človek pozeral len takto na kresťanskú výchovu. Pretože je to v prvom rade o hodnotách. Je to o tom prístupe k životu. Je to o objavovaní Boha, ako pôsobí v mojom živote. Druhý Vatikánsky koncil veľmi nám pomohol k tomu, aby sme v tejto kultúre boli ratolestiami, ktoré prinášajú úrodu a ktoré sú osviežením aj pre tento svet. Takže asi takto nejak rozmýšľam o tých veciach z pohľadu toho, že niekto je otvorenejší pre premenu a niekto potrebuje sa ako keby tak zadebniť, obiť sa určitými jasnými predpismi, všetko musí byť pomenované a všetko musí byť zadefinované. Ako sme vo veľkom nebezpečenstve, ako človek, ktorý si myslí, že postupne tým, že bude mať úplne všetko jasné, čo má od rana do večera voči Pánu Bohu a blížnemu urobiť, ako keby na tomto stála tá viera. A potom vstúpi niečo do môjho života úplne nové, nepredvídané a človek sa ako si rozpadne, nevie na to reagovať, nevie k tomu povedať slovo, nevie sa nejakým spôsobom rozhýbať, aby ponúkol tam svoje danosti, schopnosti.
Predsa len sa v cirkvi dejú zmeny a môžeme ich vnímať. Nie sú skryté, len musíme byť otvorení, všímaví a nesmieme sa báť.
Je tu dialog, ktorý je potrebný, aby zo strany cirkvi vždy bol a myslím, že naozaj ten tu nechýba od druhého Vatikánskeho koncilu. Ten dialog je veľmi silný a poslední pápeži to po druhom Vatikánskom koncile, ako to bol Pavol VI, alebo Jan Pavol II, alebo Benedikt XVI a teraz František, že ktorí sa snažia a robia kroky k tomu, aby viedli dialog s kultúrami, aby viedli dialog s ateistami, aby viedli dialog s inými náboženstvami. A tam, kde je dialog a je ochota aj z jednej z druhej strany počúvať a rozmýšľať nad vecami a nepostaviť sa len do situácie, že ja mám pravdu a ten druhý nemá pravdu, tak ak toto odstránime, tak naozaj môže sa niečo krásne zrodiť v tom ľudstvo a tá cirkev opäť môže taká svieža postupovať ďalej a byť takým znakom jednoty v tomto svete. V opačnom prípade, ak sa ako veriaci budeme naozaj vyhraňovať a nebudeme počúvať ľudí aj s inými názormi a hľadať, ako im ponúknuť aj iný pohľad na veci, tak budeme si zhoršovať celý svoj život a naše rodinné blízke vzťahy sa stanú veľmi, veľmi, veľmi vzdialenými.
Nech moje slova majú takú moc, nech moje ruky ako jeho sú. Na jeho slovo svetlo pretne noc, jeho ruky aj vrchy prenesú. Nech moje slova znejú do duší, nech moje ruky hoja zranené. Jeho slovo aj búku prehluší, jeho ruky menia aj nemené.
Chcieť byť ako on, zázrak mi bol svým, len byť zázrakom, byť výnimočný.
Nech moje slova liečia na tele, nech moje ruky robia zázraky. Na jeho slovo žije zomrelé a jeho ruky držia oblaky.
Chcieť byť ako on, zázrak mi mocný, len byť zázrakom, byť výnimočný. Chcieť byť ako on, zázrak mi mocný, len byť zázrakom, byť výnimočný.
Na druhej strane spoločnosť ako taká je dynamická, vyvíja sa, prichádzajú nové názory, nové myšlienky a v tejto súvislosti býva cirkev dosť často kritizovaná, že veľmi ťažko prijíma nové názory, nové rozhodnutia, ako keby nechcela prijať, pritom aj tu by mal uvedomelý kresťan rozmýšľať nad tým a uvažovať, že nie všetko sa dá prijať hneď, zbrklo a za každú cenu urobiť nejaký záver a vysloviť nejaký názor alebo nejaké zhodnotenie alebo nejaký návod, že takto je to správne, ale všetko potrebuje svoj čas.
Samozrejme, sme vo veľkom pokušení v súčasnej kultúre, najmä posledných 20 rokov, že to tempo života je veľmi rýchle a keď sa aj na nejaké veci dohadujeme a chceme, aby boli urobené, tak sa nedohadujeme, že to bude zajtra, pozajtra a kedy teď. Teraz, hneď. Ako keby, poviem, tým súčasným bohom týchto dejín sa stal čas. A my sa stávame otrokmi tohto času. Samozrejme, kto je mladý, tak cíti sa veľmi pri sile a ide, najmä to obdobie dospievania vidieť, že nieraz potrebuje všetko hneď a včera bolo neskoro. Ale cirkev počas dejín si uvedomuje, že všetko má svoj čas. A je to taká výzva z Božieho slova, ako nám už v starom zákone je pripomínané, je čas narodiť sa, je čas zomrieť, je čas milovať, je čas nenávidieť, je čas naozaj obnoviť sa a podobne. Takže hľadajme teda, v prvom rade myslím, že od seba treba začať a hľadať v sebe, že čo ja môžem vlastne preto urobiť, nečakať hneď, že cirkev musí na všetko rovnako reagovať, ako reagujú realitní makléri, že tu je nejaká zľava a tu treba rýchlo si to kúpiť, tak ako v podstate vnímame reklamy, ktoré na nás vyskakujú na sociálnych sieťach vždy a všade, alebo na reklamných pútačoch. Potrebujeme si veci aj premyslieť. A ako som povedal už tu na niekoľkokrát dnes, že pravda sa hľadá, že kultúry momentálne, kultúra vytvára nové a nové situácie, vytvára nové technologické objavy, prináša zmenu spoločnosti, sociálnu zmenu spoločnosti, prichádzajú nové objavy vo vede a technike. Došlo k zmapovaniu mozgu, môžeme tak povedať. Máme tu na stole otázku umelej inteligencie. A toto sú veci, ktoré menia dejiny, lebo menia nás samých, vplývajú na nás. A potrebujeme čas na to, aby sme tie veci študovali, aby sme poznali, aký význam môžu mať, aké dobro môžu nám priniesť, alebo naopak, ako nám môžu nejakým spôsobom skomplikovať život a priniesť nás do nejakého nepokoja alebo problému. Takže toto neraz sa nedá rozlúsknúť z večera na ráno. Je potrebné aj množstvo ľudí, aby sa k tomu odborníkov vyjadrilo. Pretože dnes, zvlášť, ako som spomínal, od korony, narastlo veľmi veľa odborníkov, špecialistov. Každý, kto sa nie takmer za počítač alebo teda vstúpi do oblasti sociálnych sietí, vidí, že odborníci rastú ako huby po daždi. Každý sa ku všetkému vyjadruje, niečo si prečíta, jednu, dve, tri vety alebo pozrie si nejakú prednášku a si myslí, že je najmudrejší. Mnohokrát, až keď človek sa zastaví, rozmýšľa nad vecami, vedie dialog s druhými, ktorí majú aj opačný názor, tak postupne my vlastne rastieme. A ešte keď si k tomu pridáme to Božie slovo, ktoré sa stane chlebom našim každodenným, tak vo svetle toho Božieho slova my môžeme naozaj pravdivejšie pozerať sa na veci a môžeme sa posunúť veľmi, veľmi, veľmi ďaleko, poviem, k poznaniu pravdy a potom samozrejme z toho vyplýva akýsi vnútorný pokoj a teda aj vytváranie toho pokoja v našich vzájomných vzťahoch.
A ako toto všetko môžeme dosiahnuť? Čo je potrebné pre to urobiť?
Urobiť si v hlave poriadok, to nie je len dať si do hlavy niekoľko informácií a povedať si, že takto to je. Nie, v dejinách sa nespočetnýkrát ukázalo, že jednoducho ideme dobre, že je to správne, nič lepšie nie. No ale po 10 ročia, staročia sa ukázalo, že nebolo to úplne to pravé orechové. Že mohlo sa urobiť aj nejak inak. Pravda sa skrývala niekde inde a my sme ju nedostatočne objavili. A potom sme narobili aj dosť teda nejakých problémov, ťažkostí sami pre seba a možno aj pre druhých. Každý človek, som presvedčený, že počas svojho života si uvedomuje, že potrebuje urobiť nejakú revíziu. To, čo sme ako deti verili a ako sme vnímali Boha, tak v 30-ke ho zase vnímame ináč, v 40-ke, 50-ke, keď odrastú deti v rodinách a utečujú do sveta, opustia tú rodinu, tak zas ináč sa vníma ten vzťah k Pánu Bohu, nie len tých detí, ale rodičov. A keď človeku naozaj prejde do tej oblasti, ako hovoríme, stredného veku a s ňou teda súvisiace aj určité obmedzenia, zas ten vzťah k Pánu Bohu sa mení a človek potrebuje stále sa tak, sa používa také slovíčko, že adžornovať. To je talianské slovo, ale používalo sa veľmi často pri zasadaniach druhého vatikánskeho koncilu, čo znamenalo opäť sa obnovovať. Stať sa opäť vitálnym, stať sa tým, ktorý rozumie súčasnej situácie a svojmu životu lepšie, ako to bolo pred 5, 10, 20 rokmi.
Rozdúchaj počín. Ty si láska, na hriechy nepočíta. Ty si láska, na hriechy nepočíta, vie. Kríž si za mňa s láskou vzal. Sám darom stál.
Veľmi často sa stretávame s vyjadrením, že cirkev je jedna. Ako môžeme práve v tom našom vnímaní toho súčasného sveta, toho života, ktorý my žijeme, sme v tejto spoločnosti tu a teraz vnímať to vyjadrenie jedna cirkev, že cirkev je teda jedna.
Tak ako sme spomínali, že je to jedna z tých štyroch vlastností cirkvi, ako ju teda definoval druhý Vatikánsky koncil, jedna svätá všeobecná apoštolská. Skôr ako by som povedal na tému tejto jednoty, je potrebné si uvedomiť, že žijeme neustále medzi dvoma akýmisi pólmi života. Na jednej strane je ideál, na druhej strane je realita. A nesmieme tieto dve veci akosi si zamienať. Rovnako aj pri pohľade na cirkev. Spomenuli sme, že to je poslanie cirkvi. Jedno z poslaní cirkvi je práve vytvárať tú jednotu, byť tým znakom jednoty ľudského spoločenstva v tomto svete. A na druhej strane je potrebné si uvedomiť, že za týmto sú len ľudia. Žiadni anjeli. Sú tu ľudia, ktorí majú určité zodpovednosti. A nie vždy v dejinách sa cirkev javila ako zjednocujúce spoločenstvo. Rôzne tie dejinné udalosti hovoria o delení, štiepení sa tohto spoločenstva na menšie, dokonca na malé fragmenty. V dejinách tomu hovoríme rozkol alebo schizma. Spomeniem takýto rozkol, ktorý nastal v polovici 11. storočia, bol to veľmi veľký rozkol cirkvi, z ktorého sa dodnes cirkev nespamätala. A v tomto období rozdelil cirkev na východnú a západnú. A ako to už býva, pod nejednotu sa často práve podpíšu nepochopenia, podozrievania, strata dialógu a najmä osobné slabosti vplyvných ľudí. A rovnako to bolo aj vtedy, keď ctižiadostivý a neústupčivý kardinál Humbert de Silva Candida vylúčil z cirkvi konštantinopolského patriarchu Michala I. Kerula Rioza a všetkých, ktorí podobne zmýšľali, čo v skutočnosti znamenalo exkomunikovanie celej východnej cirkvi. Patriarcha zasa na odvetu pod vplyvom neústupčivých a upodozrievajúcich spolupracovníkov exkomunikoval pápežských legátov, ktorých do Konštantinopolu poslal pápež Lev IX. A tu vidíme, že ako ľahko sa veci rozbijú a ťažko sa skladajú. A táto rana cirkvi sa nedokázala zahojiť ani staročia. Hoci pokusov o zjednotenie bolo veľmi veľa. Bol taký lyonský koncil, bol koncil v Bazileji, ktorý sa snažil usporiadať tieto vzťahy medzi východnou a západnou cirkvou, no nepodarilo sa.
K zlepšeniu vzťahov predsa len došlo, hoci musel prejsť dlhý čas.
Zlepšenie vzťahov prišlo až takmer po 1000 ročí. Takmer po 1000 ročí, keď pápež práve Pavol VI v 1965 a konštantinopolský patriarcha vtedajší Atenagoras I túto vzájomnú exkomunikáciu z tohto 11. storočia zrušili. Ale neznamenalo to, že nastolila sa jednota medzi katolíckou cirkvou a pravoslávim. 1000 rokov urobilo svoje. V snahe pomôcť tomuto obnoveniu jednoty pokračovali ďalší pápeži, napríklad Ján Pavol II, ktorý vrátil do Konštantinopola ostatky svätých patriarchov, ako bol Ján Zlatoustý a Gregor Nazianský, ktoré odtiaľ odnesli práve križiaci v roku 1204. Takže vidíme, že nie je to taká jednoduchá vec, tá jednota. Ján Pavol II veľmi sa snažil o to, aby došlo k zjednoteniu východnej a západnej cirkvi. Poznáme ho ako lietajúceho pútnika, ktorý sa stretáva s inými kultúrami, náboženstvami, čo veľmi prinieslo také obnovenie tej peknej tváre cirkvi pred svetom, ako ho teda ukázala, alebo ako ho vykreslil druhý Vatikánsky koncil. Zaujímavé bolo, že po smrti Jána Pavla II. Pri jeho pohrebe, to bolo 8. apríla 2005, na tomto pohrebe sa práve zúčastnili konštantinopolský patriarcha Bartolomej I. spolu s ďalšími predstaviteľmi východných cirkví. A toto bolo po prvýkrát po práve tých mnohých storočiach, keď sa pravoslavný patriarcha zúčastnil na pohrebe pápeža, rímskeho pápeža, čo myslím si, že dnes naozaj môžeme chápať ako, alebo vnímať ako cestu, ktorá môže do budúcnosti viesť k vzájomnému stretnutiu. Jednota, o ktorej Ježiš hovoril, napríklad, keby sme si zobrali Evangelium Jána, aby všetci boli jedno, ako ty, Otče, si vo mne a ja v tebe. Aby aj oni boli v nás jedno, aby svet uveril, že si ma ty poslal. Táto jednota, o ktorej hovorí Ježiš, to nie je jednota, ktorú cirkev už teraz žije, už ktorú má, už ktorú dosiahla. K tomuto cirkev dozrieva, k tomuto cirkev speje. Ale toto dozrievanie vidíme, že nie je vždy pokojným úsilím v dejinách. Nie je to úsilím, ktoré všeobecne všetci chápu, aj veriaci, ktorí prijímajú. A je to skôr akási dráma, zápas o jednotu. Mohli by sme ísť teda ďalej do rôznych rozkolov, schiziem v dejinách cirkvi. Znovu by sme si uvedomili to isté, že snaha o jednotu sa niekde skryla a na to miesto zasadlo ďalšie a ďalšie delenie. Ale to by len potvrdilo, že sú tu slabosti človeka, ktorému bolo do rúk vložené práve toto tajomstvo viery. Veriaci si každý musí uvedomiť to, že žijeme neustále medzi ideálom a realitou. A platí to ako o cirkvi všeobecnej vo svete, patrí to aj o cirkvi na Slovensku.
V topánkach rybára prešiel už toľko cest, s pokorou otvára srdcia pre radostnú zväzť. Nachádzať stratených a nemým vracať hlas. Nie z tých, čo stratia tých, prichádza pozvať aj nás. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Vysúka rukávy,
zmije nám špinu z moh. S úsmevom uľaví, veď v každom z nás býva Boh. Byť ako Samaritán, vidieť tvár uprostred nás, mať pre ňu nežnú dlaň, prichádza pozvať aj nás. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet.
Nad cirkvou sme uvažovali s autorom brožúrky Niet cesty späť z edície Viera Dovrecka, predstaveným komunity v Bratislave, Salesiánom Donom Petrom Bučánym. Ak ste nás počúvali pozorne, s ľahkosťou odpoviete na súťažnú otázku. Ako druhý Vatikánsky koncil predstavuje cirkev? Vaše odpovede čakáme v písomnej podobe. Môžete ich posielať buď na e-mail lumen@lumen.sk alebo na adresu Rádio Lumen, Kapitulská 2, 97401, Banská Bystrica. Napíšte aj svoje meno a adresu a tiež názov relácie Viera Dovrecka. V jej ďalšom vydaní budeme hovoriť aj o otvorenosti cirkvi či jej apoštolskom poslaní. Dnes sme pridali hudbu podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postaral Peter Reguli a za pozornosť vám ďakuje Andrea Čelková.
Tému tejto relácie nájdete v edícii Viera Dovrecka z vydavateľstva Don Bosco. Viac informácií na www.donbosco.sk. donbosco.sk.
Kto sa stretne s tebou, nezostane ten istý. Postačí slovo, hoď ty aj bez slov si postačíš, keď kúsok seba zjavíš v srdci mojom. Nezostane ten istý. Postačí slovo, si aj bez slov si postačí, keď kúsok seba zjavíš v srdci mojom. Premieňaj ma prítomnosťou svojou, dotkni sa na. Prítomnosťou svojou, veď kto sa stretne s tebou, nezostane ten istý. Postačí slovo, odzdy aj bez slov si postačíš, keď kúsok seba zjavíš v srdci mojom.
je ako čistý list, vie len, že musí niekam ísť. Od prvého dňa a miesta, kam sa pozrie samá cesta. Z prvoti sa točí v kruhu, skončí púť a začne druhú. Musí toho sám veľa prejsť, kým neobjaví krásu ciest. Navzájom sa vo vetre nezme, veď všetci sme stále na ceste. Čo nekončí za veľkým kameňom, všetky cesty vedú k prameňom. Navzájom sa vo vetre nezme, veď všetci sme stále na ceste. Čo nekončí za veľkým kameňom, všetky cesty vedú k prameňom.
Tam, kto si máva schodníka, šatku núka Veronika. Keď páľava tlačí k zemi, kríž vláči Šimon z Cyrény. Každý, kto už míle meral, ako hľadač vzácnych perál, pochopil, že sú na dosah, keď ich našiel v ľudských očiach.
Navzájom sa vo vetre nezme, veď všetci sme stále na ceste. Čo mi končí za veľkým kameňom, všetky cesty vedú k prameňom. Navzájom sa vo vetre nezme, veď všetci sme stále na ceste. Čo mi končí za veľkým kameňom, všetky cesty vedú k prameňom.
Raz býva prázdno a v srdci nie je vidieť na dno, no vždy je toho ešte dosť, z čoho sa dá postaviť most. Aj keď slnko zhasne náhle, vždy nás niekto v tej tme nájde. Naláme rád čerstvý chlieb, v odchodoch je návrat späť.
Navzájom sa vo vetre nezme, veď všetci sme stále na ceste. Čo nekončí za veľkým kameňom, všetky cesty vedú k prameňom. Navzájom sa vo vetre nezme, veď všetci sme stále na ceste. Čo nekončí za veľkým kameňom, všetky cesty vedú k prameňom. Všetci sme stále na ceste, čo nekončí za veľkým kameňom, všetky cesty.